Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahabatihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, tadi pagi kita pelajari bahwa di antara mizah atau keistimewaan Ahlus Sunnah ketika mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Tidak ada orang yang ingin menunjukkan kejujuran dalam iman kecuali dia adalah orang yang semangat dalam beramal. Maka kita melihat dari sejak awal generasi umat Nabi SAW, orang yang paling bersemangat mempelajari dan mereka mendulang ilmu wahyu Quran dan hadis langsung, dan mereka menjadi contoh dalam salat, Quran, sedekah, perjuangan, pengorbanan dan seterusnya. Dan ini diikuti oleh para ulama setelah mereka. Tabi'in menjadi orang yang gigih banget dalam salat malam. Kita bayangkan orang yang suka ibadah adalah zuhad, ahli-ahli ibadah, istilahnya seperti rahib-rahibnya kaum muslimin. Tapi ternyata tidak. Justru ulama yang menjadi orang di depan dalam menghidupkan sunnah, haddatsana wa akhbarana, mempelajari hadis yang kini barangkali hampir sirna. Ternyata salat mereka panjang, tadabbur dalam Al-Qur'an mereka betul-betul kelihatan sekali. Dalam zaman sahabat, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengadakan jamaah tarawih, ini diceritakan oleh Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an, seorang sahabat junior. Beliau mengatakan, amar Umar bin Khattab radhiyallahu an Ubay bin Ka'b wa Tamim ad-Dari radhiyallahu anhum an yusalliya bin nas at-tarawih, atau an yusalliya bin nas fi Ramadan. Umar bin Khattab perintahkan dua sahabat qari dan faqihnya, para sahabat Ubay bin Ka'b dan Tamim ibn Aus ad-Dari, untuk salat malam berjamaah. An yusalliya bi 11 rak'ah, 11 rakaat. Fa kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in, di antara imam-imam itu kebanyakan membaca sampai ratusan ayat. Hatta in kana ahaduna la ya'tamidu 'ala al-'asiy min tul al-qiyam, sampai salah satu dari kami pegangan tongkat karena panjangnya salat malam. Itu yang seandainya kita praktekkan di masjid-masjid kaum muslimin, barangkali bubar masjidnya. Ya, artinya kita kalau tidak katakan bubar, oh enggak, anak enggak kesana. Cari tapi masjid yang lebih sesuai dengan kekuatan iman kita. Ya. Dan ini ternyata tidak sebatas para sahabat. Bahkan seperti Al-Thawri rahimahullah ketika beliau membaca ayat di dalam Al-Quran sambil sholat sunnah setelah maghrib, beliau sampai tidak selesai sholatnya, termasuk bacaannya tidak selesai karena mentadabburi satu ayat enggak rampung, tidak selesai. Dan mereka adalah orang-orang yang betul-betul kuat hafalan dan kuat bacaan dan semangat murojaah. Ya, murojaah Al-Quran, kalau kita anggap oh yang suka murojaah itu hafalannya belum kuat itu, kalau yang sudah kuat dia cuek aja karena dia nanti kapan baca lancar. Ternyata masalahnya bukan sekedar murajaah sebagai sebab hafalan biar kuat, akan tetapi karena itu ibadah. Bahkan disebut oleh Mujahid bin Jabir rahimahullah, beliau ketika menceritakan tentang kekuatan hafalan sebagian sahabat, betul-betul mereka kuat banget sampai tidak salah sama sekali dalam bacaan sholatnya, panjang 2 juz setengah. Seperti Mujahid mengatakan, "Shallaitu khalfa Maslamah ibn Makhlat radhiyallahu an." Aku pernah salat di belakang Maslamah ibn Makhlat, ini seorang sahabat. faqara surat al-Baqarah, beliau membaca surat al-Baqarah. Fala yusqit wawan wala alifa, tidak salah belas satu huruf, tidak waw, tidak alif, maksudnya panjang pendek saya tidak salah, waw tidak salah, bagaimana yang lain? Ini sahabat. Ada juga seorang tabi'in ahli hadis. Dan kita kalau sudah berbicara tentang teladan para ulama salaf, rata-rata yang disebutkan ahli hadis memang. Karena dulu ilmu mereka adalah Quran dan hadis. Yang mereka pelajari pun hadis, sehingga memang para fuqaha pun kebanyakan ahli hadis. Ya, seperti Sulaiman ibn Mihran al-A'mash rahimahullah, wafat tahun 148 Hijriah. Beliau kana ya'ridul Qur'ana fayumsikuna 'alaihi al-mushaf. Jadi beliau setor hafalan oleh murid-muridnya dipegangin mushaf untuk nyemak istilahnya. Kalau salah dibenerin. Ternyata fala yukhthi'u harfan wala yazidu harfa, tidak pernah salah, tidak juga kurang satu huruf pun. Artinya mereka murajaahnya semangat, salatnya panjang, dan ternyata ini identik memang. Orang semakin belajarnya semangat, biasanya amalnya juga semangat. Dan kita akan bahas pada malam hari ini tentang poin kedua dan ketiga. Dan poin ketiga adalah penekanan untuk menghafal. Pada poin pertama kemarin, ini kita berbicara tentang adab seorang talibul ilm terhadap majlisnya, bukunya, atau seni ilmu yang didahulukan dan prioritaskan, termasuk ketika di dalam majlis. Bagaimana dia bersikap. Dan pada pembahasan pertama kemarin, kita sudah sebutkan dan bahas, penulis mengatakan, hendaklah seseorang memprioritaskan pelajaran Al-Quran. Jangan sampai kalau dia punya kesibukan yang lain, menyibukkan dari Al-Quran. Dihafalkan, dipahami, dan diupayakan, didalami. Dan kita sebutkan kemarin beberapa perkataan ulama. Man aradal ilma falyuthawwiril Qur'ana fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Orang yang pengen ilmu itu di Qur'an semuanya. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an ada ilmu orang dulu dan orang yang akan datang. Ada sebuah ungkapan yang dinisbatkan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan jami'ul ulumi fil Qur'ani lakin taqasara anhu fahmur rijali. Ya. Semua ilmu itu dalam Al-Qur'an, akan tetapi orang susah untuk memahami atau mungkin tidak tergerak untuk memahami. Antum bayangkan Imam Syafi'i rahimahullah memikirkan satu ayat semalam tidak tidur. Dan ini berarti menikmati sekali. Ya. Kalau orang zaman sekarang katanya tidak bisa tidur, coba baca Quran bablas insyaallah. Tapi maksudnya beliau karena saking menikmatinya. Ini subhanallah ya, ana pernah sampaikan. Kita ini ketika membaca buku pelajaran berat sekali, cepat ngantuknya. Ya, tapi kalau men-scroll dan menyeret HP, ya, bisa panjang. Orang yang bilang katanya, anak nggak punya waktu untuk belajar membaca, sudah capek semuanya, nggak punya waktu. Tapi kalau dipresentasi waktu untuk buka medsos, bisa sampai 2 jam, 3 jam. Meskipun ini bukan waktu formal, tapi namanya waktu serabutan. Ya. Sebelum tidur, bangun tidur, ketika di jalan, bahkan tengah-tengah ngantor. Kalau sholat bisa buka HP itu orang. Tapi subhanallah, enggak terasa itu sampai 3 jam. Kenapa bisa lama seperti itu? Karena kita menikmati. Menikmati sehingga enggak terasa waktu itu. Betul-betul enggak kerasa. Sampai 1 jam lebih itu. Tahu-tahu, sudah mau azan. Tahu-tahu, sudah malam banget. Anak kira tadi baru habis isya. Ternyata sudah 11:30 ya. Memang 11:30 habis isya memang. Tetapi maksudnya orang kalau suka baca dengan waktu yang lama tidak terasa. Dan ini dinikmati oleh para ulama. Ketika mereka membaca sampai tidak kerasa makan. Ketika mereka bisa berdiri membahas fikih, bermudzakarah bersama, tahu-tahu azan subuh. Kan kebayang kita itu kayak khayalan. Kayak kisah legenda yang sudah lewat. Kita seolah-olah tidak bakal menemui orang seperti itu. Kalau Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau cerita ada seorang ulama membaca Sahih Bukhari dalam waktu 3 hari. Ya. Kemudian itu di zaman para ulama sebelumnya. Setelah Imam Bukhari ada kisaran tahun 300-an. Begitu. Al-Khatib Al-Baghdadi hidup di abad kelima, 463. Ketika beliau menyebutkan itu, malah Khatib Al-Baghdadi sendiri. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau membaca Sahih Bukhari 3 hari, 3 majlis. Ya. Yang pertama beliau baca dari zuhur sampai malam. Yang kedua, hari kedua dari zuhur sampai malam. Yang berikutnya dari pagi sampai malam. Hatam itu Sahih Bukhari. Ya. Dan ternyata Adz-Dzahabi yang menyebutkan kisah itu, Adz-Dzahabi meninggal tahun 748 Hijriah. Orang yang hidup di zaman abad ke-8 Hijriah. Antara mereka 400 tahun. Beliau mengatakan, "Wa hadza syai'un la adhunnu min ahli az-zaman yastati'uhu." Ini barangkali tidak bisa dilakukan orang zaman sekarang. Beliau tinggal di abad ke-8, mengisahkan tentang orang yang di abad 5. Antara mereka sekitar 300 atau 400 tahun. Beliau mengatakan, kalau orang zaman sekarang baca Sahih Bukhari sampai 3 hari, barangkali enggak ada itu. Ya. Kalau zaman sekarang, kita yang cerita, zaman sekarang, orang sama hadis takut. Ya. Enggak mau belajar karena susah, enggak mau belajar karena memang dia merasa tidak butuh. Ya. Sehingga kalau kita mau jujur, Sahih Bukhari dan Muslim, banyak yang tidak pernah kita dengar hadisnya sampai kita terheran-heran. Ada sebuah pembahasan, ternyata hadis ini tidak pernah kita dengar, ada dalam Sahih Bukhari. Apalagi fikihnya. Nah, maka ikhwah sekalian, kita ingin melatih dengan ibadah dan rutinitas, kemudian sabar. Ya. Karena belajar itu juga ibadah. Dan kita sudah sering sampaikan, orang mungkin ada yang sabar bisa qiyamul lail, sabar bisa puasa, bahkan orang tua. Puasa setiap Senin Kemis, 3 hari setiap bulan, kemudian Dawud bahkan. Tapi untuk belajar butuh kesabaran selain pemahaman. Maka kita katakan arahan para ulama itu penting banget. Dan kemarin yang betul-betul kita tegaskan, hati-hati dari belajar sendiri. Sebagian orang sampai istilahnya menutup rumah perpustakaan pribadi karena siap untuk iktikaf di depan buku-bukunya. Belajar sendiri. Ini yang sering atabil ajaib. Ya, ketika datang fatwa-fatwanya menyelisihi para ulama yang lain. Ya, karena hukum asalnya belajar itu kepada para ulama. Sehingga tidak salah paham kita. Dan ada orang-orang yang sampai seperti itu. Mungkin jadi kutu buku dia. Kutu buku. Tapi gak pernah belajar di para ulama. Hukum asalnya orang itu belajar membaca kepada alim. Ini hukum asalnya. Kalau tidak bisa, setidaknya dia memahaminya melalui arahan para ulama. Dan zaman sekarang, kalau seandainya kita tidak bisa datang ke majelis, minimalnya arahan buku syarah maupun rekaman setidaknya lebih baik dari tidak ada. Sebab Allah mengatakan rekaman itu tidak mewakili. Rekaman tidak mewakili majelis. Akan tetapi yang jelas, ketika orang membaca sendiri, ini merupakan salah satu dari penyebab bala di tengah kaum muslimin. Sehingga nanti fatwanya ada perselisihan, tapi perselisihan yang tidak pernah ada di zaman dulu. Muaranya adalah karena sebagian orang merasa bahwa dia mampu untuk baca sendiri, otodidak. Ya, ini bahaya sekali. Baik. Pembahasan yang kedua, Al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah mengatakan, "An yahdhara fi ibtida'i amrihi min al-ishtighali fil ikhtilafi bainal ulama'i aw bainan nasi mutlaqan fil aqliyati was-sam'iyat." Dia menghindari di awal belajarnya membaca buku-buku yang khilaf. Pertama pengin belajar, baru hijrah, langsung cari perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apalagi perbedaan pendapat di kalangan orang awam. Repot sekali. Baik itu dalam hal syariat, dalil, atau penjelasan, perincian, dan macam-macam dari pembagian ilmu. Kalau seandainya dia baru di awal ini belajar, kemudian dia mencari buku yang memang khilaf-khilaf semua, rata-rata tidak ada yang dikuasai, tidak ada yang nyantol sama sekali. Ya, disebutkan fa innahu yuhayyiru dhihna wa yudhishul aql, karena bisa memecah fokus perhatian dan otak ini menjadi bingung. Ya.
بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه.
Tapi yang harus dikerjakan, dia mempelajari satu bidang ilmu dan dimantapkan satu buku hukum asalnya, satu buku, satu seni bidang ilmu. Kalau dia memang ingin mempelajari beberapa konsentrasi ilmu, tidak apa-apa, tapi dia mengusahakan untuk memilih buku yang tidak ada khilafnya, satu pendapat saja. Ya, dan ini juga dengan arahan guru. Artinya dia milih buku, buku apa yang kira-kira bisa membuat dia paham secara dasar. Ah, guru yang paling tahu. Sekarang misalkan kita ini barangkali hampir mayoritas ya. Kemarin Syekh mengingatkan, barangkali sebagian kaum muslimin tidak pernah mempelajari tafsir dari awal sampai akhir. Dulu Anda pernah sampaikan, salah satu guru besar kami di Jami' Islamiyah mengatakan, antum ahli atau mutakhassis. Istilahnya orang yang memang belajar di satu jurusan hadis, tidak pernah membaca Sahih Bukhari dan Muslim, atau minimal hadis yang dikumpulkan antara riwayat Bukhari dan Muslim, tidak pernah khatam sama sekali. Ini aib, kata beliau. Baik, kita kalau mau baca, apanya yang didahulukan? Tahu-tahu ada orang bilang, saya mau terjemahan Fathul Bari. Ana masya Allah beberapa hari yang lalu lihat ada terjemahan Fathul Bari. Ana belum lihat bagaimana isinya, tetapi Fathul Bari ini ketika orang yang tidak tahu dan langsung baca, pusing dia. Karena beliau ketika menjelaskan satu kalimat, ternyata khilafnya banyak banget, kadang didukung riwayat yang berbeda-beda. Ketika beliau menjelaskan tentang Lailatul Qadar, beliau mengatakan, ini ana jelaskan sampai 40 pendapat kapan Lailatul Qadar terjadi. Itu orang pusing gak jadi Lailatul Qadar. Ya. Ternyata pendapatnya sampai 40 itu. Bahkan beliau mengatakan lebih dari 40. Ada yang mengatakan sudah diangkat. Ada yang mengatakan dia ada di luar Ramadan sepanjang tahun. Ada yang mengatakan di Ramadan tapi di bagian awal dan seterusnya. Untuk memahami satu kalimat ternyata seperti itu. Nah, bukan salah alimnya. Tetapi kenapa orang yang tidak mengikuti arahan orang yang sudah pengalaman. Sampai dulu ada perkataan seorang dokter yang di apa namanya jadikan permisalan ya, ta'amul kibari summus sighar, ya, makanan orang dewasa bisa menjadi racun untuk anak kecil. Itu makanan, gimana dengan ilmu? Berat sekali. Jadi yang salah adalah ketika orang tidak menjalani jalannya belajar dengan arahan orang yang pengalaman dalam belajar. Baik, disebutkan, فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد. Seandainya dia mendapatkan guru yang ternyata begitu mulai belajar madhab langsung khilaf. Subhanallah, ini pendapatnya Ibnu Jama'ah. Kemudian beliau menukil perkataan Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, maka jawabannya seperti kata Al-Imam Al-Ghazali, falyahdhar minhu fa inna dararahu aktsaru minan naf'i bih. Hendaklah dia hindari guru itu karena nanti madarat atau kerugiannya lebih besar dari manfaatnya. Dulu kita pernah diarahkan oleh sebagian dosen kami, dan memang kita mau tidak mau, ini di antara konsekuensi kita hidup di zaman ini. Ulama sudah jauh, kemudian kurikulum mau tidak mau harus dicekokin dengan standar-standar yang memang dulu tidak standar. Contohnya kurikulum sekarang, ya, anak tingkat TK harus begini, SD harus begini, SMP, SMA harus begini, kemudian bukunya macam-macam dicampur, kurikulum ini, kurikulum katanya ini yang menyesuaikan dengan orang ini, dengan apa segala macam. Setelah itu ternyata kalau tidak lulus bagaimana, tidak selesai bagaimana. Setelah itu masih ada model katrol jama'i, ya. Jadi TK kalau tidak lulus nanti sekolahnya ditutup, akreditasi dicabut, gurunya diolok-olok, naikin. SD masih kayak begitu lagi, nanti SMP kayak begitu, kalau tidak diluluskan dia malah bisa bunuh-bunuh.
kemudian SMA begitu lagi, kemudian seterusnya. Terus orang mau keluar menjadi seorang alim bagaimana? Baik, disebutkan di sini, kalau dimulai dari mazhab yang berbeda, dari awal dia belajar fikih enggak ngerti begitu buka tek langsung, ada 4 mazhab. Dalam satu mazhab ada 12 mazhab. Puyang dia. Walau satu yang dia pahami tentang masalah sholat nanti. Maka yang sering disampaikan para ulama, kenapa kita perlu mempelajari mazhab? Tidak bid'ah orang belajar mazhab, tidak. Karena orang ketika mempelajari mazhab itu adalah cara memahami saja. Dan ada dalilnya memang. Hanya ini membutuhkan kesabaran, waktu, keseriusan. Kalau orang mau menguasai mazhab betul, maka memang ada tahapannya. Tahapan pertama, dia mengetahui matan. Mengetahui matan. Tanpa ada dalil, tanpa ada pendapat yang lain. Bukan berarti dia menang sendiri, egois, atau dia tidak mau mendengarkan pendapat berbeda. Bukan, ini masalah belajar cara yang pertama. Ya. Ketika dia belajar, pertama dia satu arah, satu warna. Setelah selesai, maka baru ditambahi dengan dalilnya. Sehingga semakin kuat pendapat yang pertama atau pemahaman yang pertama. Rampung baru dia melirik dari pendapat yang lain beserta dalilnya. Saat itu kalau dia harus memilih, maka dia tidak buta karena dia sudah menguasai pembahasan itu. Dan antum jangan kira belajar fikih itu cuman sholat sama puasa, haji selesai. Orang kalau haji nanti ibadahnya di manasik, ya, belajarnya di manasik. Mau haji yang besar begitu, manasik paling bawa pertemuan. Tapi sebenarnya ini adalah pembahasan syariat, dibutuhkan setiap saat. Maka orang belajar perlu dengan waktu yang panjang. Ada kelemahannya. Orang kalau tidak sabar, dia belajar dari rangkaian awal, belum sampai kepada dalil. Maka dia akan menjadikan perkataan alim dalam mazhab itu seperti dalil. Ah, ini salah. Dan rata-rata orang yang terjerumus ke dalam gaya mutamadzhib, gayanya orang yang abu madhab istilahnya itu, maka dia akan fanatik. Bahkan bisa jadi dia mengkultuskan pendapat madhab daripada dalil. Ketika ditanya, kok kamu sholatmu begitu? Iya, dalam madhab yang anut seperti ini. Itu disampaikan seorang talibul ilm, bisa bahasa Arab, pernah belajar dalil sebelumnya, bisa seperti itu. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah sama sekali? Dan kalau kita baca muqaddimah dari sebagian buku fikih, memang ada di antara mereka yang memiliki ghulu atau kelebihan. Bukan kelebihan, berlebihan. Ketika menyampaikan, hendaklah orang ketika ingin memanfaatkan ilmu gurunya, sejak awal dia menyangka gurunya adalah orang yang paling benar. Repot, bahaya sekali. Anda baca itu betul. Sehingga sebagian ulama madhab, ketika dia ghulu banget dalam madhabnya, dia sampai mengatakan tidak boleh seorang meninggalkan madhab meskipun ada dalil Al-Quran, hadis atau perkataan seorang sahabat. Kalau dipakai. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar Qulisallah ketika beliau menyebutkan tentang madhab-madhab yang berbeda-beda. Ada orang yang sampai kena madhab tapi dia ta'asubnya parah. Tapi maksud ana, memang mestinya seorang ketika mempelajari pertama entah fikih, tauhid atau ilmu lainnya, tidak perlu memahami dengan khilaf-khilaf, pusing otak itu. Ya, begitu memahami sholat, rukun sholat ada berapa, syarat sahnya ada berapa, yang sunnahnya ada berapa, wajib-wajibnya ada berapa, khilaf langsung itu para ulama. Padahal itu sebenarnya mereka letakkan atau mereka tulis untuk memudahkan untuk paham. Jumhur mengatakan rukunnya ada 14, ada yang 13. Bingung lagi kita, mana yang lebih benar? Enggak usah. Kalau kita katakan dulu zaman para sahabat, mereka tidak perhatian ini rukun atau ini sunnah. Mereka kerjakan semua. Dan kemarin Syekh mengatakan bahwa perbedaan, perincian tidak ada di zaman salaf. Karena mereka memiliki ham atau tekad, ana belajar untuk beramal. Sekarang orang banyak belajar tidak untuk beramal, tapi bahkan untuk menunjukkan madhab. Ya. Padahal dulu para ulama ketika belajar tujuannya untuk beramal. Mau kemarin Syekh juga menekankan itu. Beliau ditanya tentang apa namanya hukum negara kita ini negara Islam atau negara bukan Islam. Kata beliau, apa manfaatnya? Kalau negara Islam, Mau apa? Kalau tidak Islam, mau apa? Lalu beliau panjang lebar memberikan contoh bahwa kita perlu mengarahkan murid-murid dan para pelajar agar kalaupun mereka bertanya, mereka tahu ini sebenarnya untuk apa bertanya, mau diamalkan, terus kira-kira memang manfaat atau tidak begitu. Nah, akhirnya beliau juga jawab. Beliau akhirnya jawab, tapi beliau ingin menegaskan ini adalah pendidikan. Yang namanya al-murabbun atau orang yang mendidik adalah orang yang mengajarkan apa ilmu itu, sigharil ilm qabla kibarihi, yang diajarkan itu yang ringkas kemudian baru yang luas. Beliau sebutkan bahwa negara manapun dikatakan negara Islam ada kunci dan ciri. Di antara cirinya adalah kalau syiar Islam dibiarkan bahkan didukung, itulah negara Islam. Beliau sudah itu selesai masalah. Ana ringkas badan itu. Apa syiar-syiar Islam? Salat jamaah, salat Jumat, ada azan, hari raya, haji, semuanya dipersilahkan dengan bebas, sebebas-bebasnya. Itu merupakan contoh negara Islam. Selesai sudah. Kekurangan tidak ada yang sempurna. Bahkan lawan politik sampai dibunuh, sampai apa banyak. Pengkafiran-pengkafiran banyak dari sejak zaman Ali radhiyallahu anhu. Kalau ada orang mengatakan, dulu khalifah, semua sekarang sudah ada khalifah, maka kita katakan bahwa sejak zaman sahabat masih ada, pun sudah ada perpecahan. Ada yang menguasai di sini, ada yang menguasai di sini. Tapi tidak ada satu ulama pun yang mengatakan, oh ini sekarang sudah tidak satu suara. Tidak ada satu khalifah lagi sekarang. Sudah enggak usah taat. Ya ada di antara ulama salaf yang seperti itu memahaminya. Nah, ini istitrad namanya. Ini namanya tambahan. Tapi tambahan ini melebar. Jadi enggak selesai kita baca buku ini. Ini termasuk yang sebenarnya tahdzir. Ya. Nah, beliau mengatakan, ketika memulai dari buku yang banyak khilafnya, maka tinggalkan guru itu. Ana tadi ingin menceritakan salah satu dari dosen kami mengatakan memang di zaman kita orang ketika ingin menahapi atau menjalani tahapan belajar agak berat. Mungkin dia akan terjerumus ke dalam sikap ta'assub tadi ketika dia tidak sabar untuk sampai di bagian akhirnya. Lalu ada metode kedua untuk memahami fikih. Kita ambil pendapat yang rajih sambil melirik pendapat yang lain, tapi tidak usah banyak-banyak, sudah ambil yang rajih saja. Bahkan ini juga disampaikan oleh para dosen-dosen fikih. Kita sampai kita katakan jurusan fikih itu jurusan orang yang suka khilaf. Ya, kita candain orang-orang jurusan kuliah syariah itu. Ya, kalian itu jurusannya orang-orang yang suka khilaf. Sehingga mereka katanya di antara kelebihannya jadi fleksibel, tidak terlalu kaku. Sementara orang-orang yang belajar di hadis kolot, kaku. Pokoknya pendapatnya harus begini. Ya, tapi kita dulu dapat apa masukan dari para senior. Iya, karena memang kita berangkat dari dalil. Kita berangkat dari dalil, maka kita ikuti yang dalil. Ada pendapat yang lain, lalu kita katakan ini tidak sesuai dengan dalil, selesai. Ya, sementara ada orang yang mengatakan demikian. Tapi ala kulli hal, ketika orang ingin dengan ringan mengatakan saya akan belajar pendapat yang rajih, setelah itu yang lain ya bisa dianggap sebagai wawasan, tidak apa-apa. Dulu sebagian dosen kami yang fikih mengatakan ketika kalian pulang tidak usah disampaikan khilaf-khilaf itu, sampaikan pendapat yang rajih sama dalilnya, selesai, agar orang ketika beramal tidak bingung, dan itu tujuannya. Nah, sekarang tidak usah belajar fikih yang khilaf-khilaf aja, yang tidak sholat banyak sekali. Bagaimana kalau mereka datang ke masjid kemudian hati-hati cara sujud, ini ada yang membolehkan begini, yang tidak membolehkan kayak gini. Orang betul-betul bingung, enggak mau ngaji lagi. Ya. Kemudian disebutkan di sini, wa kadzalika yahdharu fi ibtida'i talabihi minal mutala'ati fi tafariqil musannafat. فَإِنَّهُ يُضَيِّعُ زَمَانَهُ وَيُفَرِّقُ ذِهْنَهُ. Demikian pula hendaklah dia menghindari ketika di awal belajarnya untuk membaca buku yang berbeda-beda. Buku yang berbeda-beda artinya satu pembahasan hadis misalkan. Dia ambil buku yang banyak. Ya. Buku yang tentang alfiyah, yang syarah ulama yang ini, kemudian ambil lagi begini, dan dia belum selesai semua, tapi dia gabung-gabung, maka dia pusing. capek sekali. Ya, bahkan perhatiannya akan hilang. Bahkan kata Syekh Shalih Utsaimin, bahkan dia bisa kehilangan idealismenya. Pusing dia, akhirnya biarin aja begitu.
Bal yu'til kitab alladhi qara'ahu aw al-fanna alladhi ya'khudhuhu kulliyatahu hatta yutqinah.
Akan tetapi dia fokus pada satu pembahasan atau satu buku yang dia baca atau satu disiplin ilmu yang dia pelajari sampai dia paham. Sampai dia paham, ya. Dan sebenarnya fikih ini panjang. Orang kalau mau belajar fikih ini akan memakan waktu yang tidak sebentar. Fikih itu kalau kita sering dengar dari para ulama, pembagiannya ada masalah ibadah. Ibadah ini panjang sekali. Dari taharah, salat, puasa, zakat, haji, kemudian janaiz. Kemudian nanti ada muamalat. Muamalat itu seperti transaksi-transaksi yang haram. Kenapa dilarang? Karena tidak jelas, karena ada riba, karena ada gharar atau penipuan dan seterusnya. Kemudian contoh-contohnya disebutkan, lalu khilafnya bagaimana? Ada kayak gitu. Kemudian yang berikutnya tentang jinayat. Jinayat itu kriminal. Banyak sekali orang bunuh, orang motong, orang mukul atau pembunuhannya dalam model seperti ini. Kalau ada orang dibunuh tapi ternyata enggak ketahuan siapa pelakunya, itu semua ada pembahasannya. Kemudian ada masalah uqud, akad-akad, nikah, cerai. Kemudian ada ila, zihar, dan seterusnya. Panjang banget itu. Itu mungkin kita sampai pada pembahasan kedua, pembahasan yang pertama sudah lupa. Ya, karena saking panjangnya. Kalau kita membahas satu pembahasan aja, bukunya kebanyakan, maka akan membuat konsentrasi kita terpecah. Baik, maka semestinya dia mencari buku-buku ringkas tapi gampang dipahami. Nah, dari sini dia berangkat nanti, dikembangkan, kemudian nambah buku yang lain seperti, tapi selesai dulu dari yang pertama. Begitu. Baik.
Wa kadzalika yahdharu min at-tanaqqul min kitabin ila kitabin min ghairi mujib fa innahu alamatud dajari wa adamil falah.
Demikian pula hendaklah dia menghindari kebiasaan pindah bacaan sebelum selesai. Ini dulu kita ditegur oleh salah seorang guru kita, ustadz kita yang senior. Dibilang, ente baca buku, rampungkan, perjuangkan. Jangan membaca buku yang baru sampai buku yang pertama selesai. Kalau memang kita tertarik banget, wah Masya Allah ini sudah pengen banget lihat bukunya ini. Iya, taruh depan biar tambah semangat untuk menyelesaikan yang pertama. Karena biasanya, ini disebutkan di sini, biasanya orang yang tidak selesai baca buku, ini merupakan tanda tidak akan sukses dan dia gampang ngamuk. Tidak sabar dia. Akhirnya belajarnya ya suka kayak begitu. Baca enggak selesai. Dan subhanallah, zaman sekarang kita sering atau bahkan bisa jadi semacam kebiasaan. Orang belajar di semester ini kurikulum enggak selesai. Orang belajar mata kuliah ini satu semester enggak selesai. Sampai sebagian masyayikh kita mengatakan, antum usahakan kalau sudah tahu poin-poin yang antum harus pelajari di sini, kemudian dosen antum tidak selesai, antum selesaikan sendiri di liburan. Karena antum yang rugi. Mestinya porsi antum segini enggak selesai, antum rugi. Antum akan salahkan guru antum. Itu urusan lain. Dia akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla sendiri. Tapi antum sendiri sekarang, antum yang butuh. Antum selesaikan. Tapi sekarang kita katakan hampir menjadi sebuah kebiasaan di berbagai level pendidikan. Dan ana yakin, ana seingat ana, dulu ketika ana belajar di SMA juga, hampir setiap buku kita tidak dijelaskan. Ini kurikulumnya harus sampai mana? Memang sengaja tidak dijelaskan. Tapi memang nanti begitu masuk semester berikutnya ganti buku. Berarti kan enggak selesai sama sekali. Sampai sebagian dosen kayak mengatakan lebih baik selesai kurikulum itu meskipun tidak terlalu kesana kemari daripada kesana kemari tapi cuma dapat sepertiganya. Tapi ala kulli hal, kita katakan yang seperti ini kebiasaan yang negatif banget. Ya.
kita lagi semangat, langsung buka buku terjemah Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin ada sampai 5 jilid yang diterjemahkan itu. Ya, maka para ulama mengatakan, kalau kita mau melatih bacaan, ambil buku yang ringkas. Ketika nafas kita ini hanya cukup untuk satu jilid, kalau buku itu tipis, hampir selesai, hatam sudah. Tapi kalau kita baca syarah Riyadhus Salihin atau Bulughul Maram, apalagi syarah Sahih Bukhari, baru dapat bungkus depannya, sudah KO. Maka kita perlu dengan arahan para ulama seperti itu. Amma idza tahaqqaqat ahliyatuhu wa ta'akkadat ma'rifatuhu, kecuali kalau seandainya dia sudah betul-betul ahli, dia menguasai beberapa disiplin ilmu atau ilmu alat, fal aula alla yad'a fannan min al-'ulum asy-syar'iyyati illa nadhara fih, maka yang lebih bagus untuk dikerjakan, dia usahakan semua seni ilmu syar'i dipelajari. Untuk orang yang mampu, kemudian dia sudah memiliki ilmu alat dan sudah menguasai beberapa dasar, maka tidak pantas dia tidak ngerti satu pembahasan ilmu. Contohnya tafsir, akidah, kemudian hadis, sirah, dakwah, termasuk pembahasan bahasa. Nanti akan ada pembahasan sendiri, masalah bahasa, sorof, nahwu, bahkan termasuk ketika membaca, kalau salah itu jelek banget. Ya, kalau salah baca itu jelek banget. Kalau bahasa Indonesia memang itu bahasa kita, itu pun ada orang kalau baca juga enggak benar-benar juga gitu. Tapi maksudnya ini untuk orang yang memiliki kelebihan, maka sudah sepantasnya dia menggabungkan semua ilmu itu agar dia tidak buta dalam beberapa disiplin ilmu yang tidak dia kuasai banget. Fa in sa'adahul qadar wa tulul umur, kalau ternyata Allah takdirkan dia panjang umurnya, maka alat tabahhuri fihi fadhaka, dia memiliki kesempatan yang lebih panjang untuk lebih mendalami ilmu-ilmu yang berbeda-beda itu. Wa illa faqad istafada minhu ma yakhruju bihi min adawati al-jahl bidzalikal ilm, minimalnya dia sudah keluar dari ketidaktahuan. Kalau misalkan ada waktu yang lebih, ana alhamdulillah sudah belajar misalkan tauhid. Belajar tauhid yang dasar sudah ana kuasai dengan dalilnya. Asma wa sifat sudah paham, uluhiyah rububiyah. Kemudian beberapa pendapat yang salah dalam sekte sesat dan seterusnya. Nah, sekarang pengen pindah ke masalah tafsir. Tafsir yang diingatkan oleh Syekh, beliau Masya Allah tulisannya banyak sekali, dan beliau katakan yang penting ketika seorang belajar yang berkaitan dengan usul. Usul itu kaidah-kaidah. Kalau di hadis ada mustalah, kalau di tafsir ada usul tafsir wa ulumul Quran, kemudian di fikih ada usul fikih. Ini kalau kita belajar, subhanallah, enggak seperti belajar fikihnya, enggak seperti belajar hadisnya. Karena belajar fikih, belajar hadis, belajar Quran, tafsirnya itu adalah marhalah atau tingkatan setelah kita menguasai ilmu alatnya. Maka beliau katakan, ini ilmu kalau seandainya kita ingin kenalan, maka cari referensi yang singkat. Lalu kita tahu, oh ternyata ada dalil yang umum, ada dalil yang khusus, ada dalil yang dulu disampaikan kemudian dihapus oleh dalil yang setelahnya, ada contohnya, kemudian ada pengertian ringkasnya, selesai. Nah, dia boleh seperti itu. Dan memang orang kalau enggak ngerti, dia akan ngeremehin. Ada istilah yang dinukil oleh para ulama, ungkapan dari seorang tokoh politik tapi alim. Tokoh politiknya di zaman salaf, ya. Namanya Khalid Al-Barmaki. Beliau ini dulu menjadi gubernurnya Abul Abbas As-Saffah. Abul Abbas adalah khalifah pertama di Bani Abbasiyah. Nah, ini salah satu gubernurnya adalah Khalid Al-Barmaki. Beliau wafat tahun 163 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, "Man jahila syai'an ankarahu wa 'adah." Orang itu kalau enggak ngerti, dia akan ngentengin. Apa ilmu yang kamu kuasai itu? Itu, "Ah, enggak penting." Enggak penting kenapa? Karena dia enggak ngerti. Dia enggak ngerti. Makanya tadi pagi Syekh ketika beliau menyebutkan tentang orang mau nerjemahin satu buku,
Beliau mengatakan, boleh orang nerjemahin buku silahkan, tapi syaratnya tiga. Yang pertama, dia kuasai bahasa asal. Yang kedua, dia menguasai bahasa yang diterjemahin. Yang ketiga, dia menguasai seni ilmu buku yang akan diterjemahkan. Kalau tidak, maka dia hanya akan menerjemahkan tapi tidak sampai maksud penulis, karena ilmu itu tidak dikuasai. Terus bagaimana kalau dia tidak cukup syaratnya yang tiga itu? Sudah, taklid saja dengan orang yang menerjemahkan dan dia menguasai. Begitu. Nah, sekarang ketika kita ingin mempelajari satu pembahasan, ya, kita tahu secara dasar ketika ada orang berbicara nyambung, sudah insya Allah kata-kata komentarnya bijak. Biasanya orang kalau sudah mulai gak suka karena gak bisa, dia ngentengkannya itu enak sekali. Pelajaran itu, gak apa-apa, bahlul gak apa-apa. Tidak ngerti pelajaran itu gak apa-apa, ya akan ditanya malaikat di kuburan. Begitu. Benar kita katakan, itu betul, betul sekali. Akan tetapi, ini adalah salah satu cerminan orang kalau gak ngerti jadi kayak begitu. Karena kalau dia tahu, gak bakal dia ngomong kayak begitu. Ya. Dan buktinya, kalau misalkan kita melihat ada seorang ahli dan dicela keahliannya, habis dia ngamuknya itu. Ente gak paham aja, banyak ngomong. Begitu. Maka kita katakan, kalau ada orang yang Allah kasih kelebihan waktu, kelebihan kemampuan, maka dia perlu memahami itu semua, tetapi sekadarnya biar dia tidak nol. Dia ngerti itu. Ya, tafsir, sirah, dan ini sebenarnya yang dipraktekkan di berbagai lembaga masa kini. Ya, kita dibuat untuk mengenal ini secuplik, ini secuplik. Kalau orang Jawa bilang itu namanya meracang. Ya, warung di kampung, ada bumbu dapur, ada kebutuhan motor, ada apa gitu. Tapi nggak lengkap semua. Ya, enggak lengkap semua, tapi ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit, karena kebutuhan orang juga enggak banyak begitu. Akhirnya enggak jadi ahli. Ya, orang kalau mau ahli, dia harus mengikuti para ulama belajarnya. Tapi ala kulli hal, ini sudah sesuai kurikulum, kurikulumnya enggak habis. Ya, orang akhirnya jadi separuh-separuh. Ya, dikatakan maka orang yang mendapat kesempatan itu, dia perlu untuk mengenal semua disiplin ilmu. Wa ya'tani min kulli fannin bil ahammi fal aham wa la yaghfulan 'anil 'amali alladhi huwa al maqsuudu bil ilm. Dan hendaklah dia masing-masing disiplin ilmu memprioritaskan yang paling penting kemudian yang penting. Karena tujuan utama seorang belajar adalah beramal. Kalau tujuan orang beramal itu artinya ilmu syar'i. Ketika belajar tafsir, dia ingin belajar tentang yang bisa membuahkan amal. Ketika berbicara tentang nama dan sifat Allah di tafsir-tafsir Al-Quran, maka dia bisa semakin menghayati, mengenal, dan berdoa kepada Allah. Ya. Ketika berbicara tentang fikih, maka dia mempelajari itu untuk diamalkan, bukan hanya sekedar teori dan dibangga-banggakan sebagai pakar dalam madhab tertentu. Baik. Kita berpindah ke poin ketiga. Ini yang kita sebutkan tadi tentang masalah hafalan. Al-thalithu an yusahhiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan mutqana. Hendaklah dia membetulkan bacaannya sebelum dia menghafal. Dan membetulkannya dengan teliti. Ya. Imma 'ala syaikh atau ala ghairihi mimman yu'inuhu. Kalau dia ingin membetulkan, maka dia betulkan di depan gurunya atau orang lain yang bisa membantu membetulkan bacaan sebelum dihafalkan. Thumma yahfadhuhu ba'da dhalika hifdhan muhkama. Baru setelah itu dia hafalkan dengan hafalan yang kuat. Selesai. Thumma yukarriru 'alaihi ba'da hifdhihi tikraran jayyida. Setelah dihafal, maka dia ulang hafalan tadi dengan mengulang yang baik. Dengan jumlah, dengan sabar, dengan suara keras, kemudian disetorkan ke orang lain. Begitu. ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيعه.
Kemudian dia berusaha untuk rutin. Rutin memilih waktu khusus untuk mengulangi semua ilmu yang dia hafal. Berarti di sini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama, sebelum menghafal, apa yang dilakukan? Semua yang akan dihafal harus benar. Nanti akan dipertegas lagi. Nanti beliau akan nulis atau menekankan, kalau perlu bawa pisau. Untuk apa pisau? Karena dulu orang ketika akan menghapus, yang dihapus itu papan, jadi dikorek, atau kulit. Ketika mereka nulis di atas kulit, maka kulit itu enggak bisa dihapus, tapi mereka korek pakai pisau. Jadi artinya tahapan pra-hafalan adalah membenarkan hafalannya atau bacaannya. Setelah itu baru menghafal. Setelah menghafal, yang ketiga mengulang. Yang keempat adalah merutinkan pengulangan itu. Orang yang menghafal harus melakukan semua 4-4-nya ini. Yang pertama ini penting. Dulu di pesantren kita, waktu menghafal Al-Quran, sampai ada santri hafalannya sudah banyak. Kita baru awal, juz amma belum selesai, ada satu santri hafalannya sampai 7 juz. Tapi ternyata oleh ustadz kami disuruh untuk menghilangkan semua hafalan itu. Karena dulu dia di pesantren sebelumnya diminta gurunya, yang hafalannya banyak tambah hadiah, tambah kasih hadiah, ada lagi baru hadiah, tanpa memperhatikan bacaan. Hancur dia sudah. Bacaannya gak karu-karuan. Dari tajwidnya, panjang pendeknya, kemudian bacaannya sama sekali, kacau sekali. Nah ini kata guru kami dulu, ah ini gak benar ini. Ini harus kamu lupakan sudah. Kamu lupakan, kamu mulai dari awal seperti kamu belum hafal. Nah termasuk membaca hadis. Ketika seseorang tidak tahu bacaan yang benar, maka nanti ketika lancar-lancarnya salah. Oleh karenanya di sini disarankan ketika mentashih, dia mentashihnya di depan guru. Ketika dia akan membaca hadis, tahu bagaimana cara membaca yang benar. Subhanallah, sampai orang ada yang membaca hadis masyhur tapi masih salah dalam membaca, melafalkan. Anda pernah contohkan antum seperti ketika membaca rawahu tirmidzi, kayak gitu itu. Ini yang dengar itu kayak, gimana gitu. Tirmidzi, tarmadzi atau turmudzi. Yang masyhur pakai kasrah, tirmidzi. Tapi enggak ada yang bilang tirmidzi gitu. Kemudian Abu Dawud. Abu Dawud, wawunya ditulis satu aja. Tapi dipajak panjang karena itu sudah mereka terbiasa seperti nulis ulaika. Ulaika wawunya satu. Tapi tidak ada yang baca ulaika, enggak ada. Kalau ulaika ini kayaknya masih ikra tiga ini. Ya. Tapi memang kebiasaannya seperti itu. Kebiasaan ahli hadis mereka nulisnya Abu Dawud. Ini orang banyak baca Abu Dawud kayak gitu itu. Ini dengarnya itu kayak seleng gitu. Nah, apalagi Al-Qur'an. Nah, ada orang yang juga membaca hadis sampai thumma atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tamhuha. Harusnya begitu karena itu jawab syart. Tapi orang kalau sudah nyangkanya seperti itu, jadi hafalannya itu bakal salah, dan itu kalau sudah lancar nanti kemana-mana gitu. Artinya orang sebelum menghafal dia perlu membenarkan dulu bacaannya. Setelah itu baru dia setorkan, dia hafalkan yang baik. Hafalkan yang baik itu artinya disetorkan ke orang lain. Karena seorang ketika sendirian dia enggak nyadar kesalahan dirinya. Sampai Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, orang yang tidak mendapatkan guru untuk hafalannya, dia kehilangan 1/4 kemampuannya. Karena orang kalau dia fokus, maksimalnya masih tidak nyadar dengan kesalahan pribadi. Tapi kalau kepada orang ahli yang sebelumnya, atau dia juga baca, meskipun dia tidak hafal, tapi dia baca gini, oh salah antum, gitu. Nah kita ini karena nyangkanya sudah berusaha, sudah berjuang, kita enggak ngerasa kalau kita salah itu. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau mengatakan, cari, kalaupun bukan guru, teman. Kalau ternyata enggak dapat guru atau teman, ya sudah mau tidak mau dia ngomong sama tembok. Artinya menghafal dengan tembok, dengan suara keras seperti itu. Dan mau tidak mau orang punya hafalan harus seperti itu. Baik, setelah itu baru dia mengulang. Bahkan ada hadisnya, ta'ahadu hadzal qur'ana fa wallazi nafsi biyadihi lahu ashaddu talaffalutan min al-ibli fi 'uquli adam. Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, orang yang punya hafalan Quran itu diminta oleh Nabi SAW untuk merutinkan, menjaga, karena hafalan itu bisa lebih cepat hilangnya daripada unta yang lepas dari ikatannya. Kalau tidak diikat, maka dia akan lepas. Dan lepasnya unta tidak lari, tapi bisa hilang. Dan kita kalau membaca sejarah atau hadis, banyak orang yang kehilangan untanya. Ya. Kalau kehilangan mobil kepikiran kan, kehilangan unta sama kepikiran. Kalau dulu orang memang kendaraannya itu, sampai mereka nyarinya di gunung-gunung, antum bayangkan itu. Cari di gunung itu sampai mereka teriak-teriak, siapa yang dapat unta ana modelnya begini-begini. Ya, orang yang punya hafalan tapi tidak di murojaah, maka dia akan lebih cepat hilangnya daripada unta yang jalan sampai hilang. Begitu. Dan ini membutuhkan kesabaran. Dan anda katakan, seolah-olah ya, kalau kita berbicara tentang hafalan, ada orang-orang yang memframing dirinya sudah pensiun dari masa hafalan. Wah, bukan jenjang ana sudah ini, insya Allah cucu ana. Ya. Anda katakan, kalau kita tidak bisa menghafal Al-Quran 30 juz, maka minimalnya kita nambah hafalan. Nambah satu surat, kenapa tidak? Ramadan sebentar lagi, kita kalau bisa nambah satu surat hafalan, ya, tambah satu tahun, tambah satu surat, 60 tahun, 60 surat, masya Allah kan. Tapi ya kelewatan, masa satu tahun, satu surat, ini ngapain aja daripada nyaret-nyaret HP. Kalau seandainya kita bisa mengulang-ulang itu, bisa insya Allah bisa, bisa. Ada seorang di Emirat, dia menghafal Al-Quran mulai 52 tahun. 52 tahun mulai menghafal. Selesainya tahu antum? Umur 59. Karena dia sudah tua. Ketika melihat ada anak-anak TPA, dia bilang, masya Allah, anak yang tua ini enggak hafal. Bagaimana? Akhirnya beliau berazam sekali, bertekad untuk menghafal. Mulailah menghafal Al-Quran. Tapi namanya orang tua. Mulai di usia 52, selesai 59. Tapi alhamdulillah selesai. Lalu dia punya anak kisaran 5 itu dihafidkan semua, berhasil, sukses. Menghafidkan anak, tapi orang tuanya juga pingin kayak gitu. Bukan hanya nugas anak, ngaji kamu nak, apa gak pernah ngaji, suruh orang. Gitu. Maka kita bilang menghafal itu bukan satu momok ya, ada, pahalanya ada. Ya, antum kesulitan itu ada pahalanya insya Allah. Biasakan, dan kita ingin membentuk sebuah komunitas, ya, komunitas Ahlus Sunnah Cinta Hafalan. Ahlus Sunnah Cinta Hafalan. Bukan hanya hadis, Al-Quran sudah, Al-Quran. Hafalin itu. Tambahin satu surat-surat pendek itu. Coba kalau kita hafalkan, diurut aja. Ana ini umur ana berapa, hafalan ana mana. Gitu. Karena kita sudah enggak perhatian. Ah, yang biasanya ana hafal juga Al-Ikhlas, Al-Lahab, itu yang dibaca tiap hari kan. Kalau sholat sendiri atau sholat sir kan itu aja dibaca tuh. Nah, tapi kita kalau misalkan mau jujur, sebenarnya hafalan anak ini dia mana? Urut apa enggak gitu? Kalau misal diambil dari bawah, An-Nas, atasnya Al-Falaq, oh sudah hafal, aman. Kemudian atasnya lagi Al-Ikhlas, aman, sudah hafal insya Allah. Kemudian Al-Lahab, An-Nasr, kemudian naik ke atas. Sampai mana kira-kira? Kuat levelnya itu sampai mana? Sampai Al-Bayyinah, Al-Bayyinah panjang. Dilompatilah Al-Qadar lah gitu. Ada beberapa pesantri ketika mereka menghafal, dia melewati surat-surat tertentu, dilompati. Tidak benar sama sekali seperti ini, rugi sendiri dia. Tapi maksud anak, sudah Al-Bayyinah dibagi sudah. Bikin satu minggu, sehari satu ayat, sehari satu ayat. Nah, selesai, pindah yang lain. Insya Allah antum bisa menikmati itu. Apalagi kalau antum punya teman dua aja sama-sama menghafal sama antum. Ya apa-apa, olok-olok sudah, nambah berapa? Nambah gini tapi kacau. Tidak apa-apa, nambah tapi kacau daripada tidak nambah sama sekali, apalagi utang. Ya, jadi kita biasakan ketika sampai di masjid, lalu kita temu ada 5 orang atau 3 orang sama-sama menghafal, kita akan termotivasi. Nanti ketika iktikaf ada kesempatan banget, enak banget itu.
bisa tahsin, bisa saling setor-setoran gitu. Apa namanya, satu dengerin hafalannya, nanti hafalannya dikasih ke orang. Enak sekali. Pas tahajud juga bacaan imam ada yang dia hafalkan. Tambah semangat lagi dia. Begitu. Ana sering kali makmum itu request, "Ustaz, nanti antum baca juz ini ya." Karena dia hafalannya di situ. Ya. Tapi ala kulli hal, kita katakan ini masih terbuka kesempatan itu. Ada orang yang bisa menghafal Al-Qur'an umur 60 tahun. 60 tahun maksudnya selesai, khatam. Ini orang Sudan, dia pensiunan militer. Nah, dia apa namanya, tinggalkan pekerjaannya, dia pengin fokus ibadah apa segala macam, selesai hafalan Al-Qur'an 60 tahun. Ini tidak halangan untuk menghafal di usia, apa sih orang bilang, senja. Masya Allah, senja itu indah, indah di waktunya. Baik, baik, kita lanjutkan.
Wala yahfadhu syai'an qabla tashihihi, jangan sampai dia menghafal sesuatu sebelum dibenarkan bacaannya. Li'annahu yaqa'u fit tahrifi wat tashif, karena dia ketika menghafal akan terjerumus ke dalam tashif dan tahrif, merubah nas. Karena dia enggak benerin, entah tulisan dia salah atau buku yang dijadikan pegangan untuk hafalan salah, ya. Dan ini sering sekali. Buku yang dipelajari dia, apalagi sekarang banyak buku-buku manuskrip lama yang mentahqiq bukan ahlinya, sehingga tulisan itu salah. Dia sudah hafalkan, ternyata kosakata itu salah. Ini akan masuk dalam tashif tadi. Seperti ada beberapa ungkapan yang sampai masyhur, tapi masyhurnya salah. Nama orang. Di antara orang yang dikenal dengan kesesatan dalam memahami nama dan sifat Allah, namanya Bishr al-Marisi. Orang sering membaca Bishr al-Marisi. Afwan, yang benar itu, yang benar adalah Bishr al-Marisi, enggak pakai tasydid. Tapi kebanyakan yang menyebar di kalangan para tulabul ilm, Bishr al-Marisi. Meskipun ini tidak berkaitan dengan amal, tidak berkaitan dengan teori dan ilmu alat, akan tetapi jelek sekali ketika seorang salah menghafal dan dia sudah di luar kepala, akhirnya ternyata salah. Taib. Kemudian disebutkan, وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْعِلْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْكُتُبِ فَإِنَّهُ مِنْ أَضَرِّ الْمَفَاسِدِ. Dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kata beliau, Ibnu Jamaah, tidak boleh seorang mempelajari ilmu hanya dari buku, otodidak saja, karena itu akan menjadi kerusakan yang paling besar. Ya. Dulu pernah kita nukil perkataan Abdullah bin Aun radhiyallahu anhu yang mengatakan, لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. Ilmu ini tidak dipelajari dari seseorang sembarangan aja, tapi dicari orang yang betul-betul berjuang di medan ilmu. Dulu pernah belajar, dulu pernah menghafal, dan memang kelihatan sekali sepak terjang dalam ilmu agamanya. Baru belajar, diambil ilmunya. Orang gak pernah ketahuan, tidak tahu siapa gurunya, dia cuma baca-baca sendiri, apalagi dari internet. Ya, orang ketika ditanya, dia bisa jawab-jawab, ternyata cuma ngandalin Google dan AI sekarang. Ini jadi lebih majhul dari AI itu sendiri. Baik, dikatakan, وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْضِرَ مَعَهُ الدَّوَاتَ وَالْقَلَمَ وَالسِّكِّينَ لِلْتَصْحِيحِ. Hendaklah seorang yang akan menghafal membawa tempat tinta. Tempat tinta berarti dia akan merubah tulisan itu dengan penanya. Dan qalam, penanya, wasikin, dan pisau yang tadi kita sebutkan. Pisau itu dipakai untuk menghapus kalau tulisannya di kulit atau kayu. Ya. ويضبط ما يصححه لغة وإعرابا, dan dia harokatin, tandain semua yang telah dia tulis dan benarkan tadi dari sisi bahasa Arab maknanya atau harokatnya, yaitu i'rab, nahwunya. Kita sebutkan, dan ini diingatkan oleh banyak ulama, ya, kalau kita salah baca sekali dua kali dimaklumi, tapi kalau sering salah ditandain sama orang. Orang ini bacanya ngawur gitu. Nah, orang kalau bacanya sudah tidak perhatian, khawatirnya di makna yang aslinya juga ngawur dia. Bacanya aja enggak beres. Wa idza radda asy-syaikhu 'alaihi lafdatan وظن أن رده خلاف الصواب أو علمه كرر اللفظة مع ما قبلها ليتنبه لها الشيخ.
Ini pembahasan untuk mengingatkan syekh kalau syekhnya salah. Ketika dia sedang membenarkan tulisannya bersama guru, tahu-tahu guru bilang, enggak kayak gitu, yang benar begini. Ternyata dia ngerti bahwa yang ditegur syekh itu malah salah. Gitu. Gimana caranya dia mengingatkan? Nah, cara mengingatkannya, dia enggak langsung, syekh, salah antum, enggak. Tapi dia ulang lagi bacaan yang tadi dia baca. Siapa tahu ketika guru mendengar dua kali, ingat dia, iya yang benar begini. Bisa jadi. Ya, maka cara yang bijak ketika dia dibenarkan oleh guru tapi malah salah, dia ulangi lagi bacaan itu. Siapa tahu memang gurunya sempat lupa.
Aw ya'ti bi lafdhis shawabi ala sabil istifham,
atau dia membaca lafaz itu dengan benar tapi sambil tanya, "Syekh, atau kayak gini?" Gitu. Yang benar apa yang kayak gini?
Farubbama waqa'a dzalika sahwan aw sabqa lisanin lighaflah,
mungkin gurunya lupa atau memang kecepatan dalam menyampaikan sehingga terluput dari yang benar.
Wala yaqul bal hiya kadza,
tidak pantas murid ketika mendapatkan gurunya salah ketika negur. Ini memang repot ya. Antum tahu kalau imamnya salah bacaan kemudian dibenarkan oleh makmum tapi benarkannya tambah jauh. Ya, ngotot lagi. Itu sampai ada rekamannya terawih-terawih di Tanah Suci itu, imamnya sudah baca, sudah benar, dibenerin sama makmumnya di belakang, wah dibenerin tambah salah tuh. Nah, ini kan yang dengar agak repot tuh. Nah, sekarang kalau ini murid dibenarkan guru, ternyata pembenarannya salah. Nah, dia enggak pantas dia bilang, "Syekh, antum salah." gitu.
Bal yatalattafu fi tambihi syaikhi laha, tapi dia sopan, lemah lembut mengingatkan gurunya.
Fa illam yatanabbah, kalau gurunya ditegur begitu enggak sadar-sadar,
qala fa hal yajuzu fiha kadza,
dia baru mengatakan, "Syekh, kalau bacanya begini boleh enggak?" gitu.
Fa in raja'a asy-syaikhu ila as-shawabi fala kalam,
kalau gurunya akhirnya kembali ke cara yang benar, alhamdulillah selesai pembahasan.
Wa illa taraka tahqiqaha ila majlisin akhara bitalattuf lihtimali an yakuna as-shawabu ma'a asy-syaikh,
kalau ternyata syekh tetap aja baca dengan gaya yang salah, maka dia tidak perlu mencari yang benar begini. Diakhirkan saja, ditunda, dipending sampai majelis berikutnya. Karena bisa jadi syekh yang benar ternyata, karena beliau ternyata bersikeras dengan pendapat itu. Bisa jadi karena beliau lebih benar memang.
Wa kadzalika idza tahaqqaqa khata'u asy-syaikh fi jawabi mas'alah la yafutu tahqiquhu wa la ya'suru tadarukuhu.
Demikian pula ketika dia memastikan, ini guru saya salah ini. Tapi ketika dia memastikan gurunya salah, kalau seandainya kesalahan itu ditunda negurnya tidak apa-apa, mending ditegur. Mending dipending. Tegurannya mending dipending. Ini juga dikatakan wala ya'suru tadaruku, tidak susah untuk diingatkan berikutnya. Enggak apa-apa.
Fa in kana kadzalika kal kitabati fi riqa'il istifta' wa kaunu as-sa'ili ghariban aw ba'idan ad-dar aw mushanni'an ta'ayyana tanbihu asy-syaikh 'ala dzalika fil hal bi isyaratin aw tasrih.
Tapi kalau ternyata memang kesalahan ini harus ditegur langsung karena ditunda enggak pantas. Contohnya seperti tulisan untuk fatwa, setelah ini distempel, tek, ini fatwa. Wah, repot ini kalau salah. Harus segera ditegur. Atau yang nanya orang jauh. Kalau yang nanya Akamsi, besok. Anak kampung sini katanya. Kalau yang nanya sini, besok waktu main bola aja ditegur. Kemarin salah, ya, aman. Tapi masalahnya, kalau yang nanya orang jauh, kalau tidak segera syekh yang ngasih jawaban ini ditegur, syekh jawaban antum, kayak gitu, bahaya. Orang ini nanti kemana bawa jawaban yang salah.
Atau musyanni'a, muridnya ini suka nyari-nyari kesalahan guru.
Pas dia nanya ke gurunya, pas jawaban gurunya salah. Aduh, gimana ini? Dan muridnya ngerti, ini gak boleh dibiarkan gurunya ini. Karena nanti langsung dicaplok sama yang nanya ini. Tuh kan salah.
Nah, maka di sini dikatakan dia harus segera membetulkan gurunya. Entah dengan
terus terang atau dengan isyarat-isyarat. Fa inna tarka dzalika khiyanatun lisyaikh, karena membiarkan guru dalam keadaan salah itu termasuk khianat. Fayajibu nushuhu bitayaqqudhihi lidzalik, maka dia harus menasihati agar dia mengingatkan syekh, bima amkana min talattufin aw ghairihi, dengan cara sebisa mungkin, dengan yang lembut atau kalau perlu yang tegas. Wa idza waqafa ala makanin kataba qubalatahu balagha al'ardu aw at-tashih, kalau dia hampir berhenti pada pembahasan kitab atau ketika dia membenarkan, maka dia tulis di yang sejajar. Kalau dia mau berhenti nih baca buku atau mengulang bersama gurunya satu kitab, satu riwayat, dan dia mau berhenti, maka dia tandai. Ditandai di sebelah ini balagh. Balagh itu artinya sampai sini. Dulu Syekh Ana waktu S3 ketika menggarap disertasi, kita suka membaca hadis bareng atau syarah hadis bareng ini. Nah, kemudian ketika selesai, beliau tulis di pojokan gini, balagh sampai sini. Atau dikasih tanda sah. Oh, ini berarti sampai sini. Atau tashih. Kalau ahli hadis mereka sampai ada yang memiliki istilah, setiap selesai dari membaca hadis dengan gurunya dikasih bunderan, nanti bunderannya kasih titik. Kalau antum belajar di mustalah itu secara rinci, di buku-buku manuskrip lama suka ada kayak begitu, ada tulisan soh. Soh itu maksudnya ini sudah ana cocokkan dengan tulisan guru ana. Kadang-kadang di satu hadis pucuk dengan pucuk itu ada bunderan. Bunderan kalau masih melompong berarti belum di muqabalah atau dibenarkan, dicocokkan. Tapi kalau sudah dititikin, nah ini berarti sudah dicocokkan dengan tulisan guru. Ini yang dapat kita pelajari. Wallahu a'lam bissawab. Untuk menyambut Ramadan, kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Pertanyaannya bagi talib atau santri yang hafalannya bisa dibilang sedikit, yang lebih utama bagi dia memperbanyak membaca Al-Quran sampai khatam, atau dia menghafalkan Al-Quran dan membaca Al-Quran hanya menghatamkan satu kali saja. Ya, hukum asalnya kalau dia bisa menggabungkan dua-duanya, menghafal sambil membaca, bagus. Bahkan kalau kita tahu salah satu wasilah untuk menghafal adalah membaca dengan sering. Sampai sebagian masyayikh mengatakan sebelum kita menghafal halaman tugas hari itu, ulang-ulang baca sampai 20 kali. Karena kita bisa hafal dengan gampang seperti kita sudah ulang-ulang. Maka kita banyak melihat kaum muslimin hafal surat Al-Kahfi, hafal surat Yasin, hafal surat Al-Waqi'ah, hafal surat Al-Mulk. Karena dibaca berkali-kali setiap akan tidur, hari Jumat, dan seterusnya. Maka ini adalah salah satu metode untuk menggabungkan. Kalau bisa. Kalau enggak bisa, maka dilihat mana yang bisa diprioritaskan. Kalau dia di santri, di pesantren, mewajibkan untuk setor hafalan, maka dia dahulukan yang wajib. Waktu tersisanya dipakai untuk membaca sebisanya. Seperti itu, wallahu a'lam. Tapi kalau ternyata misalkan dia di rumah, liburan, dan waktunya memang pendek, Ramadan tinggal 10 hari, biasanya Ramadan untuk pesantren-pesantren liburnya di 10 hari terakhir. Sudah, banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran, nanti hafalnya belakangan. Kalau misalkan dia ingin memperbanyak bacaan, seperti itu, wallahu a'lam. Ada bertanya bagaimana cara membenarkan atau meluruskan orang tua yang masih salah dalam berzikir setelah sholat. Iya, zikir setelah sholat sunnah, bukan wajib. Ya, artinya ketika seorang salah dan tidak bisa ditegur secara langsung pun alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Akan tetapi tentu kita tetap berusaha sedikit demi sedikit. Dulu Nabi SAW begini, kemudian doakan. Ya. Didoakan. Kemudian kadang-kadang ketika kita ingin mengingatkan itu tidak harus dengan ngomong, tapi dengan sikap. Ketika orang tua melihat kita tidak pernah zikir, gitu. Kamu gak pernah zikir? Bukan gak pernah zikir, tapi justru bacaan anda lebih panjang dari antum, gitu. Nah, orang baru tanya. Kalau orang sudah kepancing bertanya itu, berarti dia perhatian. Tapi kalau orang gak pernah bertanya, noleh ma antum aja enggak, ngapain antum capek-capek begitu, nanti malah gak zikir dia. Malah debat antum. Jadi intinya dilihat kondisinya dan sedikit demi sedikit sambil didoakan. Ya, kita sering lupa bahwa doa itu penting untuk berdakwah kepada keluarga. Mana saya motivasinya
anak sudah mulai atau sudah kesulitan belajar bahasa Arab, benar-benar sulit dan pusing, ya perlu sabar. Ya, orang baca kadang nggak paham. Kalau tidak paham, dilewati sedikit, nanti baru diulangi lagi. Kemudian ditanya, ya ditanya, kalau nggak bisa, yang nggak bisa yang mana? Kadang-kadang orang kalau sudah absen sekali padahal pelajaran itu nyambung, nah itu yang bikin dia pusing. Tapi kalau paham yang kemarin, maka insya Allah mudah. Ya, insya Allah mudah. Bahasa Arab itu insya Allah mudah, biiznillah. Ya, minta kepada Allah agar diberi kemudahan. Sambil mengulang-ulang pelajaran yang kemarin. Kalau tidak paham, tanyakan. Kalau tidak sama ustadz, tanya kawan. Dan tidak masalah bertanya kepada adik kelas yang lebih muda, tidak masalah. Ini maksudnya bagaimana? Dan kita biasa seperti itu. Di Jamiah Islamiyah ada orang yang sampai setor hafalan itu orang semester 8, setor di orang yang baru semester 3. Karena yang semester 3 punya sanad, kemudian dia di qiraah, itu biasa sekali. Ya, wajar. Tapi ala kulli hal, kita nusaddid wa nuqarib, berusaha untuk menggenapkan sebisa mungkin. Apa hukumnya bermakmum terhadap imam yang sering meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja dan diganti dengan sholat zuhur? Bukan karena udzur syar'i, tapi karena keyakinan tertentu. Ini repot kalau keyakinan tertentu ini. Ya, keyakinan tertentu tergantung ya. Tapi yang jelas, orang tidak Jumatan ini fasik. Ini fisik. Ya, ini kefasikan. Dan Nabi SAW ancam, dan itu bisa jadi dosa besar. Nabi SAW menyatakan, لا ينتهين أقوامٌ عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الخاسرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hendaklah orang-orang berhenti dari kebiasaan meninggalkan Jumatan. Kalau tidak, maka Allah akan tutup hati mereka, kemudian mereka menjadi orang-orang yang ghafil, orang yang rugi sekali. Nah, sehingga orang tidak biasa Jumatan. Ini juga lucu, orang enggak pernah Jumatan dijadikan imam itu gimana? Gitu. Nah, tapi kita katakan para ulama menyebutkan kita bermakmum di belakang orang fasik, salatnya sah. Salatnya sah. Orang yang melakukan kemungkaran, mencuri, bermaksiat, salatnya sah. Imam dia tidak ngaruh kepada salat kita. Ya. Salat kita insya Allah tetap sah. Tapi kalau ada orang lain yang lebih baik dari dia, cari yang lebih baik. Cari yang lebih baik. Nah, tadi kalau seandainya karena keyakinan tertentu, apa keyakinan tertentu itu? Kalau keyakinannya adalah bid'ah kufriyah, ah jangan, enggak boleh. Seperti Anda pernah mendengar rekaman seorang dukun yang tobat. Dukun yang tobat ini cerita, dulu waktu saya belajar ilmu sihir punya pantangan. Kita bertauhid, gagal sihirnya. Maka dia sengaja harus menunjukkan penghinaan terhadap syariat. Apa? Dia secara sengaja sholat Jumat dalam keadaan junub. Sholat Jumat dalam keadaan junub. Padahal kata dia, ana gak pernah Jumatan. Ana kalau sering Jumatan nanti jadi orang alim. Ana ini pakar sihir. Ya, gimana kalau sholat terus? Maka dia katakan, ana gak pernah Jumatan. Tapi begitu Jumatan, sekali-kalinya ana sengaja dalam keadaan junub. Untuk melanggar syariat. Biar sihirnya main gitu. Nah kalau ada orang kayak begini, gak boleh sholat di belakangnya. Gak boleh. Dan Anda pernah dengar, ada dukun jadi imam. Yang Anda pernah ceritakan sama antum, ada seorang kawan itu begitu dia ganti imam, imamnya ngamuk diganti. Jadi teman Anda ini sakit terus. Ketika ke Jamiah Islamiyah terganggu belajarnya. Dan dia baru ingat ternyata dia mulai sakit sejak dia gantiin imam itu. Wah, imam itu ternyata dukun. Mau dukun putih, dukun merah, sama semuanya itu. Ya, memang kita katakan kalau tadi yang disebut keyakinan itu ternyata seperti itu, enggak boleh sholat di belakangnya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Nabi Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.